Du lytter til P1.
Thank you. It's a great honor to have you here.
I know it may not look like it, but I've been around a while.
Crooked Joe, you're fired.
History is watching.
Success will be our revenge.
We are the United States of America.
Velkommen til en ekstra udgave af Stjerner og Striber, som vi optager her søndag formiddag i forbindelse med attentatforsøget mod Donald Trump. Det skete under et vælgermøde i Pennsylvania sent i aftes dansk tid.
This evening we had what we're calling an assassination attempt against our former president Donald Trump.
Ja, et drabsforsøg kaldte FBI det altså sent i aftes. Præsident Joe Biden, han var i kirke under attentatet, men da han efterfølgende blev briefet af sin stab, der lød det sådan her fra ham.
There's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick.
Hvad ved vi? Vi ved, at Donald Trump han blev såret. Vi ved også, at han efter omstændighederne har det godt. Vi ved, at den person, som FBI har identificeret som gerningsmanden, han er dræbt. Og så ved vi også, at en anden person har mistet livet, mens to blev alvorligt såret. Alt det er bekræftet af politi og FBI. Hvad vi ikke kan vide med sikkerhed til gengæld, det er, hvad kan det her få af konsekvenser for det amerikanske demokrati, for valgkampen og ikke mindst for det republikanske konvent, som jo begynder i Milwaukee i den her uge, og hvor Donald Trump og hans kommende vicepræsident efter planen skal vælges formelt som partiets kandidater til præsidentvalget i november. Alt det, det får vi nogle solide bud på nu. Og når jeg siger vi, ja, så var vi nogen, der var på arbejde, vi var nogen, der var på ferie, men nu laver vi Stjerner og Striber. Det er USA-specialist Lasse Engelbrecht. Hej Lasse.
Hej hej.
Det er tilrettelægger ekstraordinær Lasse Berg Sørensen, som mødte tidligt ind i DR-byen. Hej Lasse.
Hej, hej to.
Hej, og du mødte jo blandt andet ind, sådan, så du kunne fange vores marker USA-korrespondent Jakob Krog, som vi selvfølgelig også har et interview med her i udsendelsen. Mit navn det er Stephanie Sryg, og jeg synes, vi skal begynde med lige at gennemgå, hvad der faktisk skete den lørdag eftermiddag i USA, da Donald Trump han holdt rally, altså vælgermøde i byen Butler i Pennsylvania. For ikke særlig langt inde i hans tale lød der pludselig skud.
If you want to really see something that said, take a look at what happened.
Ja, det er ekstremt ubehagelige lydoptagelser og ekstremt ubehagelige billeder. Lasse E., fortæl, hvad vi ser.
Jamen altså, vi ser jo Donald Trump stå på talerstolen, hans karakteristiske talerstol, med et Trump-skilt foran. Og han har sin røde MAGA-hat på, og en hvid skjorte og sort jakke. Og han taler til et ret stort publikum, mange tusind, de tal, jeg har hørt. Og det er altså i en relativt lille by uden for Pittsburgh i Pennsylvania. Og så hører vi altså skuddene. Det, på de lydoptagelser der lyder det jo som små, ikke brav, men små knald af en art. Men det viser sig altså at være skud fra et større våben. Trump han ser ud til, at han tager sig op mod øret, og altså er blevet ramt af noget, føler han. Og i løbet af sekunder bliver han så ikke overmandet, men omringet af sin Secret Service agent, hans sikkerhedsvagter, som får ham ned. Og lægger sig ovenpå ham, som de gør, når de ved, at en præsident eller en præsidentkandidat eller en politiker for den sags skyld er under beskydning.
Let me get my shoes, sir.
Hold that in your head, bloody.
Og her der ser vi jo så altså en stor gruppe Secret Service agenter kaste sig over Trump og ligesom hjælpe ham af scenen med de her to blodstriber i ansigtet. Der sker jo noget på det her billede, som jo allerede nu, som jo faktisk få sekunder senere blev ikonisk, fordi man hører lige akkurat Trump sige wait, 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 til Secret Service-agenterne, og så knytter han ligesom hånden i luften og kigger ud over forsamlingen og kigger ind i kameraerne, og så former hans læber, altså igen og igen, man kan ikke høre det, men man kan se ham råbe fight, fight, fight flere gange. Og man kan også se på publikum, dem der altså ikke er i dækning på det her tidspunkt, men dem der kigger i retning af Trump, at de forstår beskeden og jubler af præsidenten, der jo altså bliver hjulpet væk, mens han råber kæmp, kæmp, kæmp. Og det her billede, det ramte jo X og alle andre sociale medier og store medier, altså få sekunder efter, at Trump blev hjulpet af scenen. Det bliver vel sagtens Lasse E. og Lasse B. Billedet på det her attentat. Det bliver vel det billede, som kommer til at inkarnere det her vanvittige øjeblik i amerikansk demokrati.
Ja, i høj grad.
Det er jeg også enig i. Og jeg synes, at Trumps reaktion, altså det, at han faktisk under de her omstændigheder, han ved, formodentlig, i hvert fald hvis vi ser på hans egne udmeldinger på sociale medier, så ved han, at han er blevet skudt efter på det tidspunkt. Alligevel finder han kræfter eller overskud til at tale videre med sit publikum. Han er udmærket godt klar over, at alt det her bliver filmet, så det viser også, at han udover at være chokeret og rasende, så godt er klar over, at han kan måske bruge det her. Han opfordrer sin publikum til at kæmpe, og de kvitterer jo så ved at råbe USA, USA, i rigtig mange af dem.
Et andet vildt billede, jo, som også blev taget på det her rally og ved det her attentatforsøg, er jo det her projektil, man kan se. Der er jo taget et billede i sekundet, hvor der bliver skudt mod Trump, hvor man kan se simpelthen projektilet i luften, fanget af en fotograf.
Ja, det er et meget, meget vildt billede, ikke? Men han har jo simpelthen lige drejet hovedet til sin egen højre side. Og hvis man skal tro på det billede der, som er taget af New York Times fotograf, ja, så er det jo faktisk det lille sving, han laver med hovedet der gør, at han ikke får projektilet ind i hovedet. Altså, han bare bliver snittet hen over øret i stedet for, ikke? Det er uhyggeligt, det der.
Det er et billede, som beviser, at det her det var et spørgsmål om centimeter, før USA's historie blev omskrevet endnu mere dramatisk, end tilfældet er i nat. Det er selvfølgelig strømmet ind med reaktioner efter det her attentat mod Trump. Statsledere i udlandet de fordømmer samlet attentatet, lige fra Zelensky i Kiev og Macron i Paris til Frederiksen i København og Albanese i Canberra.
Замах на життя Дональда Трампа.
This was an inexcusable attack on the democratic values that Australians and Americans share.
De tager alle sammen afstand til politisk vold. De kalder alle sammen det her på forskellig vis for angreb på demokratiet. Lad os prøve at vende blikket mod de amerikanske reaktioner. Joe Biden, han var i sit sommerhus i Rehoboth i Delaware. Han var i kirke under attentatet. Da han kommer ud af kirken, der er der presse, som beder om en reaktion. Han har ikke fået det at vide endnu, og så bliver han altså briefet af sin stab og tager flugs tilbage til Det Hvide Hus.
The idea that there's political violence or violence in America like this is just unheard of. It's just not appropriate. And everybody must condemn it. Everybody.
Ja, politisk vold i USA er uhørt, og alle må og skal fordømme det, lød det altså fra Joe Biden i nat. Siden fik han altså også talt i telefon med Donald Trump. Og man må sige, det er jo det, som alle demokrater også har gjort, nøjagtigt det, som Biden opfordrer til, altså tage afstand til det, der er sket. Det er forsigtige, men afstandstagende meldinger, der kommer fra det demokratiske USA. Lad os prøve at kigge, Lasse E., på de republikanske politikere. Hvad har der været af reaktioner der?
Jeg synes først og fremmest, det er vigtigt at sige, at en meget stor del af de republikanske politikere reagerer på fuldstændig samme facon, som demokraterne gør. De tager altså afstand til det her. De siger, at det er en forfærdelig begivenhed. De understreger, at der ikke er plads til vold i det amerikanske samfund, slet ikke mod politikere. Så på den måde minder de meget om demokraterne, kan man sige.
So I want to also take this opportunity to condemn any violence against anyone.
demokraterne reagerer ganske som mainstream republikanerne gør, altså de er chokerede, de kalder det her for et angreb på det amerikanske demokrati, de lægger afstand til attentatet, de sender bønner og tanker til Trump og hans familie. Men så er der jo altså også andre blandt republikanerne, som allerede nu er ude og spekulere i, hvem der står bag det her. Og som jeg sagde, Lasse Berg mødte ind tidligt i morges i DR-byen, og du nåede at tale med vores USA-korrespondent Jakob Krog, blandt andet for at høre noget om nogle af de her reaktioner.
Jamen altså, der er jo selvfølgelig kommet reaktioner fra en lang række politikere, og de er jo langt hen ad vejen, som vi ville forvente, altså at folk de tager afstand, at de synes, som Biden sagde, at det her det er sygt, at det her slet ikke hører hjemme i et demokrati, så der fordømmer man det selvfølgelig over en bred kamp. Men så er der alligevel også noget, jeg har hæftet mig med, fordi jeg har også set nogle analytikere være ude og sige, at det her måske kan være noget, der kan være med til at samle en ellers splittet befolkning. Men det tror jeg faktisk ikke. Tværtimod, altså så tror jeg måske, at der er venstreorienterede, der er demokrater, der måske vil holde lidt igen i deres angreb, måske på højrefløjen på Donald Trump. Men så du for eksempel så også det, som sådan en som J.D. Vance, som jo er en mulig præsidentkandidat, eller undskyld, vicepræsidentkandidat for Donald Trump, hvad han var ude at sige. Han var ude at sige her på Twitter tidligere, at det her det er jo ikke bare et isoleret begivenhed, at det her, at fordi at Biden-kampagnen har gjort det til sådan en kerne i deres kampagne, i deres valgkamp, at Trump han er den her autoritære fascist, der skal stoppes for enhver pris, jamen at det er den retorik, der direkte har ført til det her attentatforsøg. Altså han bebrejder direkte Biden, hans kampagne og demokraterne og deres angreb på Trump, og siger, at det er skyld i attentatforsøget her. Og den holdning ser jeg altså gå igen blandt mange på højrefløjen, på højreorienterede kanaler, på sociale medier, som jeg følger, i mange af kommentarfelterne. Altså, at på højrefløjen, der er der en vrede mod Biden-kampagnen, mod medierne, hvor man mener, at det her, det er deres skyld.
Det er jo enormt interessant, det som Jacob siger her, fordi lige præcis Joe Bidens reklamekampagne mod Trump får en anden lyd i dag. Altså i går, der lagde Joe Biden en post ud, som handlede om Trumps projekt 2025, hans planer for at ændre blandt andet embedsmandsværket i USA, og så står der den eneste caption, som Joe Biden har lavet: "We must stop him." Det får jo desværre en helt anden lyd få timer senere efter et attentatforsøg mod Trump. Lasse E., hvad hæfter du der ved i J.D. Vance's kritik her, som Jacob også fortæller om?
Jeg hæfter mig sådan set ved, at J.D. Vance jo ikke er alene, heller ikke blandt vægtige stemmer i USA. Don Jr., altså Donald Trumps søn, skriver selv, at Donald Trump er ved godt mod. Han kommer aldrig til at stoppe kampen for at redde Amerika, ligegyldigt hvad det radikale venstre kaster i hans retning. Og det er jo den samme tone, kan man sige. Så er der Chris LaVita, en af strategerne i Donald Trump-kampagnen, der gentager de samme budskaber. Så det her, den her tendens til ligesom at lægge skylden over på venstrefløjen, den får altså ben at gå på allerede nu, så kort tid efter, at det her er sket. Og det kan vi jo så se, har skaber masser af bølger online blandt almindelige amerikanere.
Mm. Vi kan også se, vi har jo talt om det før, hvor ofte Trump i visse hjørner af MAGA-lejren bliver afbildet sammen med Jesus, og det er hans svigerdatter Larry Trump også ude at gøre nu. Det er ganske vist noget anden reaktion, kan man sige, men altså hun har tweetet et billede af Jesus, der står med hænderne om skuldrene på Trump, og så bibelcitatet: "Frygt ikke, for jeg er hos dig." Så uanset om man tyr til spekulationer i motiv og gerningsmand, eller om man spekulerer i eventuelt guddommelig indgriben, for eksempel i forhold til det her fuldstændig vanvittige billede af projektilet på vej mod Trumps hoved, så er der jo altså, skal vi sige, sådan senior officials blandt republikanerne, som er gået langt, langt, langt forbi der, hvor mange mainstream amerikanere, eller mainstream republikanere og demokrater er, altså hvor de nøjes med at holde sig til at fordømme det skete. Og så tænker jeg jo, at vi begynder at nærme os Trumps vælgere. Basen, hvordan den har reageret på det her angreb, Lasse. Jeg ved, at du i nat fulgte med blandt Trump-vælgere, du kender, og deres reaktioner på de sociale medier. Hvad så du?
Jamen altså, meget klassisk overskrift, det er, de har prøvet at slå Donald Trump ihjel. Og hvem er de så? Det fremgår så ikke nødvendigvis, hvad dem, der har lavet posten selv, synes, men i hvert fald, hvad dem, der følger dem, synes, når man går ned og kigger i deres forskellige kommentarer. Fordi der er det helt klart, fuldstændig på linje med J.D. Vance og Don Jr., det er venstrefløjen. Flere skriver også, at det er Bidens deep state, der står bag det her. De gad ikke at lade ham tabe til en senil mand, så nu bliver man nødt til at forsøge at skyde ham. Det var de så ikke særlig gode til, er der nogen, der griner af. Rigtig mange tager et citat fra en tale, Biden han angiveligt skulle have holdt, jeg har ikke selv set den, men hvor han skriver, at nu det skal det være slut, eller siger, nu skal det være slut med at tale om, at jeg er for gammel til det her. Nu skal vi putte Donald Trump in bullseye, det har han angiveligt sagt, og det tager de så som tegn rigtig, rigtig mange på, at det var simpelthen Bidens opfordring til, at nu skulle Joe Biden, eller nu skulle Donald Trump skydes eller myrdes. Så det blev rigtig, rigtig hot derude meget, meget hurtigt efter det her, det skete.
Og vi kan også se, hvordan Donald Trump Jr. Har brugt noget af det, der har været den amerikanske eftermiddag på at dele forskellige posts på de sociale medier fra forskellige tilhængere af hans far. Mm. For eksempel er der en kvinde, som skriver, at Trump almost is assassinated and still gets off stage better than Biden. Altså Trump bliver næsten dræbt og kommer stadig af benene på en stærkere måde end Joe Biden. Hvortil Donald Trumps egen søn skriver, tough but fair. Så der er jo ikke nogen tvivl om, at mens nogen er dybt chokeret over det her, så er der nogen, som muligvis er dybt chokeret, men samtidig også er i gang med at gå nogle skridt videre, fordi der er en valgkamp, ja, der tordner afsted, og der er et republikansk konvent forude. Ikke?
Apropos det her meme fra Donald Trump Jr., som jo er lidt af en trold på sin Instagram-account, så er der jo også på venstrefløjen altså nogle ret vilde memes, der kom ud nærmest i sekundet, at det her skete. Blandt andet, man ser et manipuleret billede af vicepræsident Kamala Harris med en riffel og sådan en klip fra film, hvor der bliver skudt, altså, og folk ærger sig nærmest over, at der blev misset. Altså, det er jo ret vildt at se den retorik, der jo er på de sociale medier fra vælgerne.
Jeg så en post måske 3 minutter efter attentatet på X, hvor der var en demokrat, der skrev, you had one job and you missed. Det er jo så svimlende brutalt.
Det er helt vildt.
Idiotisk. Og internettet, må man bare sige, er ikke noget smukt sted at være lige nu, uanset om man er på den ene eller den anden fløj.
Mm. Det er jo det, der er interessant. Altså, jo højere op i toppen vi er af politik, jo mere afbalanceret og ansvarligt kommunikerer de forskellige magthavere, ikke? Og kalder det her for et angreb på demokratiet, lægger afstand til det, der er sket, udtrykker sympati med Donald Trump og hans familie og dem, som enten blev såret eller dræbt ved rallyet. Og jo længere, kan man næsten sige, nedad vi kommer i det politiske hierarki, jo længere ned mod basen, der ser vi altså også vildere og vildere og vildere reaktioner. Og det får mig til at tænke på noget, som, fordi vi har jo lige været i USA for at forberede en sommerserie om det amerikanske demokrati. Hvordan i alverden vi får den sommerserie til at fungere med alt det, der er sket, siden vi tog hjem fra Washington. Det er en hovedpine, vi løser senere. Men der dykkede vi jo blandt andet ned i nogle tal, som handlede om, hvor mange amerikanere, der faktisk oplever, enten at de lever i et voldeligt samfund, eller decideret melder sig klar til at bruge politisk vold for at passe på deres land.
Jeg så en undersøgelse fra Chicago University, som specifikt går på Trump og voldsparathed, hvor mellem 7-10% af de adspurgte mener, at vold vil være et okay middel til at stoppe Donald Trump. Det er jo altså også temmelig sindssyge tal, Om det har noget som helst at gøre med det her angreb, vi ser, det ved vi jo selvfølgelig ikke, men det siger noget, at op mod hver tiende vil synes, at det var ok at bruge vold for at stoppe Donald Trump.
Ja, i hvert fald, når vi taler demokraterne, som jo generelt i de her målinger om alt, hvad der handler fra vold til våben, ligger noget lavere, end republikanerne gør. Ikke?
Det kan måske lyde af ikke så meget, hvis man siger 7-10%, men sådan nogle attentater her ved vi jo ret ofte bliver udført af de her såkaldte ensomme ulve, eller lone wolves, som de kalder dem. Så der skal jo ikke mange til. Der skal simpelthen ikke mange mennesker, der er inspireret til at gøre den her slags forfærdelige ting til. Kombineret med, at våben er helt utroligt nemme at få fat i, at man så faktisk har en katastrofe på hånden.
Stephanie, nu siger du også, jo længere vi nærmer os den politiske top, jo mere sobert bliver det. Vi så jo også på den helt, altså allerøverste op, hvor Biden ringer til Trump, og Trump tager telefonen, og de har en samtale om det her, på trods af, at de jo er arvefjender. Ikke? Det er i hvert fald det indtryk, man jo har, når de taler om hinanden, og taler om hinanden som trusler mod demokratiet på hver side. Ikke? Så har der trods alt fundet en samtale sted af en eller anden grad.
Ja, især når man tænker på, hvornår de to mænd sidst har talt sammen, hvad vi ved af i hvert fald, til den store debat, der endte så katastrofalt for Joe Biden. Men i sådan en situation her, kan de altså godt finde ud af at tale sammen. Men lad os prøve at sætte det her attentat i perspektiv, fordi der er jo desværre masser af eksempler på politisk vold i USA, hvor vi ikke skal så mange år tilbage. Altså lad os bare tage tilbage til 2017, hvor leder af republikanerne i repræsentanternes hus, Steve Scalise, han blev skudt under en sådan parti-baseball-træning. Og så lidt længere tilbage i 2011, der bliver Gabrielle Giffords, hun var på det tidspunkt kongresmedlem for demokraterne fra Arizona, hun bliver skudt i hovedet til en event, hvor 6 andre bliver dræbt. Da Steve Scalise blev beskudt i 17, der blev 3 andre såret, og Steve Scalise var også hurtigt ude i nat på X og skrive, at dengang der var præsident Trump en af de første, som kom og tjekkede ind på ham, som han skriver, og trøstede min familie på hospitalet, da jeg blev skudt i 2017. Det er den slags omsorgsfuld person, som Donald Trump er, og i aften der beder jeg for ham og for de andre ofre for den her form for politisk vold. Og vi ved, at Donald Trump er en stærk fighter. Men det er jo altså bare Steve Scalise og Gabrielle Giffords er jo 2 ret nylige eksempler på voldsom politisk vold i USA.
Det er jo faktisk så nyt, man stadig kan se skudhuller ved det sted, hvor hun blev beskudt i Arizona. Jeg var der ved det seneste præsidentvalg i 2020 og interviewede en af dem, der havde været til det her møde med Gabby Giffords. Og så altså attentatet, der jo også kostede en 9-årig pige, kan jeg huske, livet. Og hun kunne jo ligesom stå og pege ud på væggen, hvor skuddene havde ramt. Ikke?
Så det her er chokerende, men jo desværre ikke noget, der sluttede nede i 60'erne engang med angreb på Kennedy-familien. Vel, Lasse E?
Nej, det er det jo simpelthen ikke. Hvis vi nu bare går tilbage til 60'erne, ja, så var det Kennedy, altså John F. Kennedy, der blev myrdet i 63. Så var det hans bror, Robert F. Kennedy, der blev myrdet. Han var præsidentkandidat og havde lige deltaget i et arrangement i Californien.
Og i øvrigt jo far til nuværende præsident, uafhængig præsidentkandidat, Kennedy.
Ja, så man må sige i den grad, personligt har den her vold inden på livet, eller har haft den inde på livet. Mm. I 72 blev præsidentkandidat George Wallace skudt og måtte sidde i rullestol resten af sit liv. I 75, der var det så ham, der tog over efter Nixon, Gerald Ford. Han blev forsøgt skudt 2 gange. Så altså, der er jo ikke noget nyt i den her politiske vold, hvis, og så kan man sige, set i lyset, hvordan det foregik i 60'erne, så er det stadigvæk relativt fredeligt i nu, men det gør jo ikke den begivenhed, og det angreb på Donald Trump mindre katastrofalt eller frygteligt.
Det fortsætter jo også op i 80'erne, hvor der er et attentatforsøg på daværende præsident Ronald Reagan, ikke? Nede ved
Ja, han blev også alvorligt såret.
Washington, ja. Og så har vi jo som et senere eksempel på politisk vold i USA jo stormen på kongressen 6. januar 2021, hvor der jo blandt andet bliver transporteret en galge hen på græsplænen foran kongressbygningen, hvor der er nogle af de demonstranter, som er løbet op mod Capitol Hill, som råber, at daværende vicepræsident Mike Pence skal hænges. Hvad kan vi konstatere, når hele verden i dag forsøger at begribe, hvad det er, der er foregået i USA? Vi ved, at den politiske vold ikke har været væk på noget tidspunkt i USA. Vi ved, at den her valgkamp har været en af de hårdeste, måske mest splittende nogensinde i USA's historie. Måske er det et lidt kynisk spørgsmål at stille, men kommer det her som en overraskelse, at det går så galt?
Jeg er faktisk overrasket. Jeg er overrasket især, fordi at sikkerheden er blevet mere massiv og meget mere systematisk. Så på den led er jeg virkelig overrasket over, at det overhovedet kunne lade sig gøre det der. Det kan jeg også se, der er rigtig mange online, der er. Men når man ser på retorikken, den retorik, som Donald Trump har benyttet sig af, og som han har eskaleret gennem flere år nu, så er det måske ikke overraskende. Altså, så kan man sagtens forestille sig, at han på den måde skaber sig fjender ude i befolkningen. Når man ser på retorikken, som Joe Biden har brugt, og i stigende grad jo også har gjort hårdere og hårdere, så passer det jo godt, kan man sige, med en situation, hvor man kunne forestille sig, at nogen blev skudt. Man kunne bare håbe, at man herfra, og at et angreb som det her, vil inspirere begge lejre til at skrue ned for det her, og påtage sig det ansvar, de har som politikere, for at forsøge at holde gemytterne lidt under kontrol.
Jeg snakkede også med Jakob Krogh, vores kollega, om hvad den her begivenhed, det her attentatforsøg på Trump, kan komme til at betyde for valgkampen.
Det her, det kommer til at ændre valgkampen fuldstændig. Hvis vi ser på Trump i sig selv, jamen så bekræfter det her jo hans fortælling. Han har tegnet det her billede af sig selv som en martyr, som en, der har forfulgt, som ham, Biden, demokraterne, den dybe stat, systemet forsøger at få ned med nakken for enhver pris, som den eneste, der står mellem altså dem og den ægte amerikaner, og at han og hans følgere jo står midt i den her kamp om USA, og alt det bliver jo bekræftet. Vi ser det jo også selv på de her ikoniske billeder, hvor Trump han bliver ført væk af sit Secret Service følge, hvor man ser ham knytte næven og så bare råbe fight, 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 og så han bliver jo, han har jo fået, det, jeg synes det er så vildt at se en mand i så skræmmende en situation, så har han alligevel det instinkt, det overblik, som den mand, der er så bevidst om billedets magt, til at sørge for, at han fremstår som en stærk mand, og ikke som en bange mand. Altså, der er jo det der trods i hans øjne. Du har det amerikanske flag i baggrunden, blodet i hans ansigt, og så hans knyttede næve, mens han råber fighter. Alt det her, det kommer jo til at samle hans følgere endnu tættere til ham, og så kommer det jo også til, det ser vi jo tit, formentlig at booste hans popularitet, sympatien for ham i et eller andet omfang.
Det er jo også en ret vild kontrast til hans modkandidat Joe Biden, som jo i sidste afsnit af Stjerner og Striber, der snakkede vi om det her pressemøde, den her massive kritik, der har været af Biden, og hvor han jo igen og igen kommer til at lave nogle fortalelser og virke som om, han bare er fraværende i bedste fald. Og så omvendt har du Donald Trump, som på trods af, at han er netop blevet beskudt, kan stille sig op som den her stærke person og sige, vi kæmper videre.
I månedsvis, over et år, der har Donald Trump jo tegnet Joe Biden som den her gamle, svage mand, altså der knap nok kunne løfte en kuglepind selv, og tegnet sig selv som den her stærke mand, der kæmper for den jævne amerikaner. Og det billede har han jo bare, den kontrast har han jo bare tegnet knivskarpt op her til aften. Så på den, altså det er jo, det er jo, det, det er jo Nu taler vi bare politisk her, fordi det er jo helt mærkeligt at snakke om noget i så voldsom en situation, som det er. Der er jo folk, der er døde, der er folk, der er kommet til skade, og det er jo selvfølgelig også der, fokus bør ligge. Men hvis vi bare ser på det politisk, så er det her jo noget, som er som virkelig vil styrke Donald Trump. Og i forhold til valgkampen, jamen altså, der er det jo helt surrealistisk. Altså netop som man troede, den ikke kunne blive mere uforudsigelig. Vi har Donald Trump, som er en dømt forbryder, den første præsidentkandidat, der forsøger at blive præsident som dømt forbryder. Vi har den siddende præsident, som er under massivt pres for at trække sig som kandidat. Og så kommer der et attentatforsøg mod en af de to præsidentkandidater. Altså, det er jo helt vildt. Og for Biden, han må være totalt i vildrede nu i forhold til, hvad han skal gøre i forhold til hans valgkamp. Fordi han jo allerede er her under massivt pres for at trække sit kandidatur. Han er bagud i nærmest alle meningsmålinger, og nu står han så over for en kandidat, der netop har overlevet et attentatforsøg, som endda fremstår stærk i situationen, og hvor Bidens primære kampagne nu vil virke usmagelig at køre. Altså, så han står jo et sted, et utroligt svært sted. Så på den måde, der har det her vendt valgkampen fuldstændig på hovedet. Endnu en gang.
Ja, endnu en gang er valgkampen vendt på hovedet, siger Jacob Krog. Det kan man jo simpelthen kun give ham ret i. Det efterlader Biden på den her søndag i juli et ekstremt kompliceret sted i forhold til, hvilken strategi han skal lægge for dagen nu. Men det efterlader jo også det republikanske konvent, som jo begynder i morgen, mandag, og som skal kulminere med, at Donald Trump, han bliver officielt nomineret som partiets præsidentkandidat, og at han vil afsløre, hvem det er, der skal være hans vicepræsidentkandidat. Det kommer vel til nærmest at blive en slags kroning, snarere end en nominering. Eller hvad siger I, Lasse?
Puh, altså, jeg ved ikke, jeg synes som bekymret individ, så kan man jo ikke andet end sidde og kigge på det republikanske konvent og se på det som et pejlemærke i forhold til, hvordan den her begivenhed, altså det her forsøg på at skyde Donald Trump, det vil påvirke valgkampen herfra. Altså, hvor villige er Trump, hvor villige er republikanerne til at bruge de her meget, meget voldsomme billeder til at kaste alt efter demokraterne, fordi det er jo omvendt, hvis de gør det, vil tvinge demokraterne til at gøre det samme, og så kan vi se en eskalering, hvis det overhovedet er muligt efterhånden i det her, gå herfra frem mod valget. Jeg håber sådan, at de vil forsøge at holde tonen rolig og stille og respektfuld i forhold til, hvor alvorligt det er, det der er sket her. Men altså, Trumps tur ned fra scenen vidner jo ikke om, at det nødvendigvis bliver tilfældet.
Lad os bare på fredag. Der er vi jo nogen, der holder ferie, men der er også nogen, som jo dækker konventet i Stjernestriber. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er selvfølgelig noget, vi kommer til at følge tæt i Stjernestriber på fredag, fordi Trump skal jo holde sin tale natten til fredag, efter han er jo blevet officielt nomineret som præsidentkandidat. Det var i hvert fald det, der var planen indtil videre, at han skal holde talen her torsdag. Og det kommer vi jo, altså det bliver jo vanvittigt spændende, hvordan det bliver, som Lasse siger. Så stay tuned. Vi står tidligt op fredag morgen og dækker det, og dækker konventet.
Det er godt. Skal vi så runde af her og sige så vidt, altså en lille ekstra søndagsudgave af Stjerner og Striber. Stjerner og Striber Europa er selvfølgelig tilbage onsdag. Stjerner og Striber USA i Convents Edition, nu sandsynligvis jo med også en vicepræsidentkandidat til Donald Trump er ude på fredag. Er det ikke det?
Jo.
Det må være det. Hold nu op.
I skal tilbage på jeres ferie.
Ja, vi skal tilbage på ferie. God arbejdsløst.
Jo, tak.
Hej, hej, Lasse.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.